Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Nafarroan bi ezbeharrek jarraitzen dute gure arreta eskaintzen, eskatzen ordu honetan. Noainen ezingo dute gaur ere etxera itzuli, Bart gaueko gas leherketa handiak harrapatu dituen bizilagunek. Noainen Eli eraso lankidea da, Eli, bi pertsonek larri zaurituta jarraitzen dute zainketa berezietan, galdera nagusia da berriz, nola utzi ote zitzaien etxera bueltatzen lehen leherketa txikia gertatu ondoren.
Eta etxe barruan harrapatu zituen eztanda ikaragarriaren ondorioz, 9 pertsona zauritu ziren, horietako bi egoera larrian daude Nafarroko Unibertsitate Ospitalean. Beldura erraietaraino sartuta hitz egin digute bizilagun horiek, ezin ulertu oraindik gas usaina zegoenean, nolatan utzi zieten etxera bueltatzen.
La idea era que podíamos entrar, que no pasaba nada. Olía a gas cuando se fueron los bomberos, que olía mucho a gas.
Pues nervios de tener los niños en casa, los saqué corriendo y...
Ella está, venga a repetir, que aunque se arregle, que no va, no quiere
Amparo volver López aquí. Amparo López Segurtasun konseilariak ez du argitu erabakian nork hartu zuen, ikerketa zabali dago eta gaur momentu honetan, foruzaingoak esituta du Noaingo Zabalegi kalea, suntxituta ageri dira, hiru eraikin, estanda hondiak lerragazi zitunak.
Hori Noainen eta beste ezbeharra Iruñeako planetarioan sute batek irentsi du planetarioaren eraikina goizeko lehen orduan, sutea kontrolpean dute dagoeneko ez da, Aitor Perez?
Bai, arratsaldeon une honetan, diozuen bezala kontrolpean dago egoera eta lasaitasuna nagusi da planetarioaren aurralde honetan suhiltzaile, foruzain eta udaltzain talde bat izketan ikus ditzakegu, bala, eta noizean behin suhiltzaileren bat ere ateratzen ikusi dugu eraikinetik hori, bai barruan ibili diren suhiltzaile horiek esan digutenez, zute oraindik ere ez dago era bat itzalita. Edo zein kasutan, tximinia itxura duen kupulatik jada ez da ikusten, goizeko lehen orduan ateratzen zen ke arrastori kala ere suhiltzaileek beraiek adierazi digute kupularen azpiko proiekzio aretoan kalteak handiak direla bertan zegoen material gehiena kiskalita edo oso kaltetuta gelditu da izan ere sua 400 gradura ere egotera heldu baita hemendik aurrera kalte horiek zehaztu eta sutearen arrazoiak zehazteko ere ikerketa abiatuko dute.
Eguneko gainerako lerroburuetan Hego Euskal Herrian sindikatu guztiek bat egin dutenekoa dugu abiapuntu Beatriz Zabaleta Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Hego Euskal Herriko sindikatuek otsailaren 6erako deitu dute izan ere Confebask patronala Euskadira egokitutako gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa abiatzeko.
Bai, gehiengo sindikalak bezala xe UGT eta Comisiones Obrerasek ere lan harremanen kontseiluan erregistratu dute negoziazio maila osatzeko eskaria eta Batasun sindikala baita ere gaur patronalari negoziatzeko deia egiterakoan Oihana Lopategi Lab eta Francisco Osuna Comisiones Obreras urren ez urren.
Confebaski eskatzen dioguna da, borondatea erakutsi dezala horrelako akordio bat negoziatu ahal izateko. Eta eraberean Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu hitzetatik ekintzetara pasa dadia eta aktibo bat izan dadia horrelako akordio bat gauzatu ahal izateko.
Es que se sienten en la mesa y se sienten a negociar con las organizaciones sindicales.
Confebask prest azaldu da mailean eseritzeko.
Ateak itxita, goizean abiatu da Bizkaiko Lurralde Auzitegian Mario López Gernikako saskibaloi taldeko entrenatzaile ohiaren kontrako epaiketa. Adin txikiko jokalari bati sexu eraso jarraituak egitea leporatuta ari dira epaitzen.
Duela 25 urte erasoa jasan zuen emakumeak Gernikako sare feministaren babesa jaso du epaitegiaren atarian Arleta Price elkarteko bozeramaleak biktimen erreparaziorako bidean errelatuaren aitortza eta errekonozimendua ezinbesteko jo ditu.
Egungo sistema judizialak erasotuak ez dituelako babesten, ez dituelako zaintzen. Eta are gehiago berbiktimizatu egiten dituelako.
Justizia feministaren alde borrokan jarraituko dutela azpimarratu dute.
Eta ekialde hurbilean inoiz baino gertuago egon liteke Gazako suetena.
Gai nagusitan adostasuna lortu dutela adierazi du Katargo bitartekaritzak eta akordioari data ere jarri dio Donald Trump Estatu Batuetako presidente hautatuak. Aste honen amaieran iritsiko dela uste du berak, bere kargu hartzearen bezperetan hain zuzen ere.
We are very close to getting it done, maybe by the end of the week, but it has to take place.
Israelgo iturrien arabera suetenaren lehen fasean 23 baitu askatuko lituzke Hamasek gatibu daudenen herena alegia dozenaka preso palestinarren truke akordioa hala ere ez dago erabat itxita.
Eguraldiari dagokionez hotz egiten jarraitzen du, baina Naiara Barre de Euskalmet irudipena dugu atzo bentzat gutxixeago dela, konta iguzu alalda.
Arratsaldeon, bueno, gaur maksimoak agian atzo baino pitxin bat gehiago igoko dira, baina tira hala ere, ba negu beteko balioekin jarraituko dugu gaur, orokorrean kostaldean 9-10 gradu ingurura iritsiko gara eta barnealdean 7-8 gradu ingurura. Giro lasaiarekin jarraituko dugu ondoren gorduetan ere eta pixkanaka iparraldeko behodeia gutxituz doaz, beraz orokorrean giro nahiko argia izango dugu. Hori bai, esan bezala, ez du eguzkiak askorik goxatuko. Iluntzetik aurrera, berriz ere behera egingo du temperaturak eta zeropera jaitsiko da barnealdeko hainbat lekutan.
Gauerditik aurrera beraz abisu horia ere izango da indarrean berriz ere, segurtasun sailak hala aktibatuko du Arabarako, biharko Naiara zein da aurrikuspena?
Ba, oso antzera jarraituko du giroak, berriz ere antizikloi indartsu baten eraginpen jarraituko dugu, giro oso egonkorrarekin, odei batzuekin hasiko dugu berriz ere eguna, baina eguerdingururako jasoko du eta beste behin hotza izango dugu izpide, minimoak oso baxuak izango dira berriro eta maksimoetan ez da aldaketa nabarmenik izango. Hortaz, izotza egingo du egunaren hasieran barnealdeko hainbat eta hainbat lekutan eta eguerdinguruan ez du askorik epelduko.
Bihar ere ondo jantzita ibili beharko da, bera, zerrepidetan ez dago nabarmentzeko arazorik ordu honetan. Kirolei dagokenez, Jose Maria Paula Zagarratxaldeon.
Oiane, Arratxaldeon.
Reala bat eta huts nagusi bart Villarrealen aurka.
Bai, balia handiko garaipena lortu du, hiru puntu hauei esker Europako postuetatik gertu segitzen duelako Realak. Golak sartzerakoan da bil justu eta oraingoan kuboren maixulana gatera du ataka estutek. Bigarren mailan ere Ibar egindarrean egin dio urteari, bat eta hiru nagusi Eldenseren zelaian eta hala etendu etxetik kanpoko emaitza segida gaiztoa. Atletik Osasuna eta Reala Rayo Vallecano etzi izango ditugun kopako partidak horren aurretik gaur Boca Juniors talde argentinarrak ezagutzera eman du Ander Herrerak Atletikekin zeukan lotura eten eta antxe jokatuko duela aurrerantzean. Euroligan gaur Baskoniak partida zaila du 8:30etan Panathinaikosen kontra eta berezkoetan gaurko notizia da Luis Sánchezek uko egin behar izan diola pubalgiak eraginda buruzburuko txapelketari.
Manu Etxezortu kulturan berriz, Salvador Zenaren semearen heriotza da gaur albiste, aita bezala bertsolari izandakoa Michel Aireren heriotza dugu albiste.
Bai, Michel Aire Etxebarren edo Salvador bigarrena, ala deitzen zioten Fernando Aire Salvador bertsolariaren semeari. 81 urte zituela hilda bertsolari urepeldarra Michel Aire. 1977 hasi zen plazan kantona aitarekin, Euskal Herriko txapelketa nagusian irutan parte hartu zuen, eta Nafarroako txapeketan 17 aldiz eta irutan irabazi zuen Nafarroako txapela. Michelen lagun izandako Jean-Louis Ariñordokirekin hitz egin dugu gaur goizean faktorian, biak bertsolariak.
Michelek bazituen araudi batzu aplikatzen zituenak, ala nola bersua errepuzki, poliki kantatzia jendek dena ulertzeko gizan, ez tarrapatakan kantatarrapatan kantatu, eta gero horrek meitan dauzu ere pentsatzeko demora eusten dauzu, eta gero beste gauza Euskara garbian kantazia. Eta Michel Salvador aitaren semia baitzen iztegi bizikia beratza zuen, baserriko iztegia, hartzainen iztegia.
Michel Aire Elberriaz, Jean-Louis Ariñordokiri egin diogun elkarrizketa entzuteko moduan duzue, eta entzuteko modukoa da eitb.eusen. Michel Aire, Salvadorren semea eta Aire Aizpak kantarien aita. Azken agurra, Oiane, Urepelen bertan egingo diote, larumat arratsaldean.
Arratsaldeko ordu batak eta 9:09 dira, teknikan eta errealizazioan Xavier Gaiastegi eta Xavier Iraola.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Oiane Perez.
Ikusmina handia ari da izaten Bizkaiko lurralde auzitegi atarian Mario López Gernikako saskibaloi entrenatzaile ohiaren aurka hasi den epaiketaren atarian. Salaketaren arabera duela 25 urte pasa hasi ziren sexu erasoak, 3 urtez luzatu zirenak Lópezek entrenatzen zuen adin txikiko neskato bati egindakoak. Marijo de Gracias epaitegi atarian da. Marijo, ateak itxita ari dira epaiketa hori egiten, kanpoan elkartu dira beraz biktimari babesa ematera hurbildu diren herritarrak. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, eta hemen jarraitzen dute goizoko 9:00etatik Gernikako sare feministak deituta.
Zurekin gaude, sinisten zaitugu, zer eskatzen du herriak,
biktimari babesa bierazteko eta sinesten zaitugu esateko Gernikaletik etorriak, lau ordu darama Mario Lopezen kontrako epaiketaren lehenengo saioak, akusatua sartzen ikusi dugu goizeko 9ak aurretik, presaka, adierazpenik egin barik, bera biktima eta fiskalaren eskariz lekuko bat ziren deklaratzekoak gaur Bizkaiko Lurralde Auzitegian, ateak itxita, zuk esan bezala, ari dira egiten epaiketa, hala erabaki zuen auzitegiak biktimaren pribatutasuna babesteko. Gernikako sare feministatik adierazi dutenez, erasotuen errelatuaren aitortzak eta errekonozimenduak ireki dezake erreparaziorako bidea, epaiketa honekin ez baita ezer bukatzen. Arleta Praiz da Gernikako sare feministako ordezkaria.
Epaiketa honen sententziarekin ez da ezer bukatzen. Justizia feminista baten alde lanean jarraituko dugu, uste dugulako hori dela berme bakarra, errelatoak mai gainean jarriko dituena, erasotuen erreparazioan ekarpen bat egingo duena.
Saskibaloi entrenatzaile hoia sexu eraso jarraituagatik ari dira epaitzen, biktimaren entrenatzaile zen akusatua. Salaketaren arabera 1988ko uztailean hasi ziren sexu erasoak biktimak 13 urte zituela eta 3 urtez luzatu ziren. Trauma osteko estresa diagnostikatu zioten biktimari eta 21 urtera jarri du salaketa. Fiskalak 14 urteko espetxe zigorra eskatu du, 18 akusazio partikularrak. Epaiketaren lehenengo saioa luzatzen ari da. Oraindik ez da inor atera Bizkaiko Lurralde Auzitegi honetatik oiane.
Arabako Lurralde Auzitegiak bestalde 4 urteko espetxe zigorra jarri dio adin txikiko neska bati sexu erasoa egin zion gizonari. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak 12 urteko espetxe zigorra zuten eskatua, baina erasogileak delituak onartu ditu eta beraz, aldeek 4 urteko espetxe zigorra adostu dute.
2022ko martxoan egin zuen sexu erasoarengatik, gainera 20.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio gizonak biktimari, ezingo du, beregandik 200 metro baino hurbilago egon, urrengo 14 urtetan, eta 7 urtetan zaintzapeko askatasunean egongo da.
Euskal Gehiengo Sindikala bakarrik ez, Komisiones eta UGT sindikatuak ere batu dira azkenean Euskal Autonomia Erkidegora egokitutako gutxieneko soldatarren aldarrikapenera. Guztiek batuta negoziazio mahaia osatzeko eskaria erregistratu dute lan harremanen kontseiluan eta Nerea Sarriegi Confebaskek ere baieztatu du parte hartuko duela mahai horretan, konta iguzu.
Bai, entzuteko prest daude eta otsailaren 6erako sindikatuek eskatutako bileran parte hartuko dutela baieztatu dute Confebasken iturriek. Beste gauza bada, noraino negoziatzeko prest dauden zentzu horretan deia, gutxieneko soldata propioa lortzeko indarrak batuta, ELAK, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek entzun Pello Igeregi ELA, Oiana Lopetegi LAB eta Francisco Osuna Komisiones.
Ez delako bakarrik negoziaketa kontu bat, Confebasek badaki, negoziatuko espalu eta alderdi politikoek herri ekipelegi horri babesa emango baliote, posible dela etorkizunean legez hemen arautu alizatea gutxineko soldata.
Borondatea erakutsi dezala horrelako akordio bat negoziatu alizateko. Eta eraberan Eusko Jaurlaritzari aktibo bat izan dadila horrelako akordio bat gauzatu alizateko.
Eske se sienten en la mesa y se sienten a negociar con las organizaciones.
Indarrak batuta bai, baina argazki bateraturik ez, sindikatuek banan-banan erregistratu dituzte bilera eskariak lan harremanen kontseiluan, ELAK eta LABek azpimarratu dute, guztien estrategia ez dela berdina, sindikatu abertzalek gutxieneko soldata arautzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako erakunden esku utzi nahi dutela eta horretarako herri ekimena aurkeztu dutela. UGTkala ere lortutako ezoiko adostasuna nabarmendu du 8 urtean lehen ekimen bateratua.
Hay que poner en valor la unidad de acción, es decir, sindicalismo.
Kopuruarekin ordea adostasunik ez, egungo 1.124 eurotatik 1.600 euroan kokatzen du gutxieneko soldata LABek, ia 1.800 eurotan ELAK, Komisionesek eta UGTek ez dute zifrarik ezarri.
Gobernu bileraren ostean gutxieneko soldata propio horren ekimenaz galdetu zaio Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleari, Aixun Arozena, zeiritzi du Jaurlaritzak, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Eusko Jaurlaritza laguntzeko prest dagoela hori adierazi du Maria Ubarretxena bozeramaleak, elkarrizketa mailak egon badaudela dio eta zehazki zein ote den egokiena galdetuta, ez du bat edo bestea aipatu mai hoietan eseritzea. Hori dela garrantzitsua erantzun du.
Momentu honetan ezin dizut baiezkorik edo ezezkorik esan, guretzako hori denik edo ez denik organoa.
Industria datuei erreparatu behar diegu, Alemaniak eta Frantziak bizi duten motelaldia eta autogintzaren krisia dela eta Euskadiko industria aurten 1,4% haziko dela aurrikusi du Mikel Jauregi, Jaurlaritzako industria sailburuak hau da, ekonomia oro arraziko dena baino 6-10 gutxiago. Datu positiboa inbertsioen azkunde aurrikuspena da. Jauregik gobernu bilera ostean adierazi baitu 2,4%-koa izango dela. Gainera sailburuak iragarri du otsailean enpresa txiki eta ertainei zuzendutako 500 milioi euroko laguntza programa aurkeztuko dutela Sisto Iturriaga Goitia.
Gure bezero nagusi diren Alemaniaren eta Frantziaren egoerak eta autogintzaren krisiak industrian duten eragina aitortuz hasi du agerraldia Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburuak.
Horrek eragin zuzena du gure enpresa txiki eta artainean eta bizitzen ari garen industri azkundearen moteltzean. 1,4% da gure aurreikuspena industriaren azkunderantzeko 2025 urterako.
Inbertsiak ordea 1,4% hasiko direla aurreikusi du sailburuak eta 2024an industriari laguntzeko programen balantzea egiterakoan azpimarratu du Jaurlaritzak jarritako euro bakoitzeko enpresek 2,73 euro inbertitu dituztela edo beste erabatera esan da Jaurlaritzak jarritako 262 milioiek 745 milioi euroko inbertsio pribatua sustatu dutela.
Guztira, 1,000 milioi eurotako inbertsio berriak gauzatuko dira gure helburua betetzeko. Industria gehiago, industria bea eta emisioa gutxiago.
Horrekin batera, Jauregik nabarmendu du enpresa txiki eta ertainek inoizko inbertsiorik handiena egin dutela ikerketa, garapen eta berrikuntzan eta horri esker Euskadik barne produktu gordinaren 1,25% inbertitzen duela jada alor horretan. Halaber, Mikel Jauregik iragarri du otsailean enpresa txiki eta ertainei zuzendutako 500 milioi euroko laguntza lerroa aurkeztuko dutela.
Industria zari garen honetan gizon eta emakumeen arteko berdintasuna urrun dagoela erakusten du lan munduan emakumeen lidergoa sustatzeko PVN Bilbao elkarteak eta Bizkaiko Aldundiak egin duten txostenak. 5 enpresa burutatik bakarra da emakumea Janire.
Bai, oraindik ere zaila da emakumeentzat euskal industria gidatzea, 5 lideretatik bakarra da emakumea, erdi mailako kargudunen artean gizonak dira nagusi eta 6 enpresetatik bakarrak du zuzendaritza orekatua berdintasuna lortzeko bidean, lan handia dago oraindik egiteko euskal industrian Arantxa Tapia, PWN Bilbao elkarteko kidean.
Batzutan percepzioa da berdintasuna badagoela, berdintasuna enpresan badagoela maila guztietan eta gainera aurrera egiteko eta lanpostuak gorago joateko maila handiagora, berdina direla. Bueno, batzutan percepzio hori badago, baina gero benetan neurtzera joaten geranean hori ez da gertatzen.
Makina erremintaren 2024 urteko bi urtean, 600 pertsona baino gehiagori egindako inkesta baten oinarritutako txostenaren ondorio nagusi horiek eskuan, egoera aldatzeko, 24 euskal enpresekin lan egingo du aurten elkarteak.
Errepidera erten ezkero erreparatuko zenuten, errekaien prezioa gora eta gora, ari dela agian honek ere izan dezake eragina Brent petroleo upelak $80 langa gainditu baitu eta azken 5 hilabeteetako prezio garestiena du oraintxe bertan urriaren 7-tik $80 langa gainditzen duen lehen aldia da, baina oraingoan koska bat gorago egin du eta $81 saltzen ari da Brent petroleo upela.
Estatu Batuek eta Erresuma Batuak Errusiako petrolioari ezarritako zigorrak izan dira azkenen gorakada honen eragileak, baina baziren aste batzuk prezioa goraka zihoala, kezka da joera horri eutsi ezkero inflazioaren gorakada ekarriko ote duen petrolioaren garestitzeak.
Berreunda berrogeita mar bizilagunek etxetik kanpora pasa beharko dute gaurko gaua ere noainen atzoko gaz leherketak oso kaltetuta utzi baititu euren etxe bizitzak. Larrialdi zerbitzuek ikertzen jarraitzen dute zerk utxe egin ote zuen atzo lehenengo leherketa txiki bat izan ostean etxera itzultzen utzi baitzieten inguruko bizilagunei horregaitik harrapatu zituen bete-betean ondoren izandako leherketa handiak. Eli Eraso bi pertsonek gainera zainketa berezien unitatean jarraitzen dute oraindik ere.
Bai, eta sustoa gainetik kendu ezinik eta haserre daude oso, noaingo Zabalegi kaleko bizilagunak, lerketa txikiaren ondoren eta gazu saina sakona zenarren utzi zietelako etxera bueltatzen. 9 pertsona zauritu ziren, baina ez behar larriagoa gertazitekelakoan daude bi hemengo auzokideak.
Todas las fachadas, una auténtica bomba. Ver tu casa sin paredes, todo reventado, todo escombrera, paredes caídas, muros caídos.
Hiru eraikinetako fachadak estandarazi zituen, arratsaldeko 6etako gas lerketa handiak, bizilagunek beldurrez gogoratzen dute momentua.
Miedo, sí, mucho.
Estamos en la puerta del portal para entrar a coger la ropa y nos tiró contra unos setos que había encima.
Pues nervios.
Gaur goizean, lerketa gertatu den tokian, izan da, Sebastián Marcu, noaingo alkatearekin batera Amparo López, segurtasun konseilaria. Momentu zerantzun Unikertz, nork erabaki zuen bizilagunak etxera bueltatu zitezkela.
Nos aseguraron que se había cortado el suministro y en principio no había ningún tipo de...
Esan du hori bai, lendabiziko lerketaren ondoren, gas konpainiako teknikariek gasa moztu eta arriskurik etzela ziurtatu zutela. Gertatutako argitzeko ikerketa zabalik dute, foruzaingoak eta guardia zibilak, oraindik ere esituta dute ingurua, goizean utzi diete hori bai, bertako bizilagun batzuri etxean sartzen, berokiak eta umen eskolako motxilak hartu dituzte, besteak beste, 5 pertsonak jarraitzen dute, eri etxeratuta, bi larri daude, 13 urteko neskatoa eta 22 urteko gizonezkoa, larri baina egonkor, beste 3 onbidean dira eta gaur goizean beste 2 zaurituri sendagiria eman diete.
Zauriturik ez da izan zorionez, gaur goizean Iruñako planetarioan piztu den sutean kalte larriak egongo direla, hori bai aurrikusi dute larrialdi zerbitzuek Iruñean suhiltzaileak oraindik ere planetarioan lanean jarraitzen dute sua guztiz itzaldu nahian. Aitor Perez, suak planetarioaren kupula ezaguna erabat kiskali du, hori aurrikusi daiteke, ez da?
Bai, hori da, hori bai aurrikusi daiteke, naiz eta orain une honetan egoera kontrolpean dagoela bai ematen du, lasaitasuna, genion bezala nagusi da, suhiltzaile kamioi bakarra gelditzen da hemen planetarioaren aurrealde honetan eta foruzainak heldu dira, izan ere beraiek izango dira, ba ikerketa abian jarriko dutenak jadanik, itxura tximinia itxura daukan kupula horretatik ez dakerik ateratzen, goizean aldiz ke zutabe ikusgarria ikusi ahal izan dute hemen inguruan bizi diren auzokideak eta egia esan ba sustoa handia izan da. Sutea 400 gradutara ere heldu da eta kupula erortzearen arriskoa ere hor izan dela esan digu Iñaki Elias suhiltzaileen zerbitzuen zuzendariak.
Temperatura altuak aurkitu egin dira, horregatik, arrisku somatu egin denez, suhiltzaileak atzeruntz bueltatu dira, segurtasunagatik kupularen egoera ezin dakigu jakin oraintxe bertan.
Alere esan digute, ez dala erori, beta bere horretan mantentzen dela, naiz eta barruan kalteak haundiak diren. Sutea nun edo zergatik sortu den jakiteko oraindik ere goiz dela esan digute, izan ere lehenik eta behin, eraikinetik kea atera behar baita. Hasiera batean, aire toksikoa ere izan zitekelakoan, planetarioaren inguruko kale batzuk moztu ditu gutza udaltzaingoak, baina ez inguruko etxe bizitzera, ez eta onduan dagoen eskola batera ere, ez da aire toksikorik heldu. Karte pertsonalik ez, beraz, baina kalte materialak handiek izango direla bai, aurreratu digu Rebeka Esnaola, Nafarroako Gobernuko Kultur Kontseilariak.
Nuestra sala de proyecciones, la cúpula es la joya de la corona en el planetario. Efectivamente,
kupularen azpian dagoen proiektzio aretoa planetarioaren harribitxia dela onartu du eta bertan dauden teleskopioak eta beste hainbeste tresna baliotsu galdutzat eman ditu Esnaolak. Hala ere momentu zenbaterainoko kalteak dauden jakitea ezinezkoa dela esan du eta bermatu du hori bai eraikinen egitekoak ziren jarduerak beste leku batzuetan programatuko dituztela.
Azken ordukoa, Eibarren dugu berriz, etxebizitza bat, sutan dago ordu honetan, Beatriz, zer gehiago dakigu?
Bai, Errekatxu kalean izan da, 5. atarian sute hori, urrutetik ikusteko kea eragin du sutea gainera, eta lehendatuen arabera 2 persona atera behar izan dituzte, suhiltzaileek, 3. solairutik, kea arnastuta itxura batean, 5. pisutik ere beste persona bat atera dutela dio ertzaintzak, bertan lanean ari dira oraindik ere suhiltzaileak, gertatu berri data, eta ondorioz badatu gehiago izan bezain pronto eskainiko dizkizuago.
Eta gertakarietan azken aipamen bat, Barakaldon larun bat goizaldean 6. solairuko etxebizitza batetik erori eta hiltzen gaztearen autopsiak baieztatu baitu, heriotza ustekabekoa izan zela ertzaintzaren arabera, forentsaren txostenak ez du indarkeria zantzurik aurkitu, beraz, baztertu egin da hilketaren hipotesia. Ekialde hurbilean Gazan suetena lortzeko baikortasun mezuak zabaldu dituzte aldeek eta baita Katargo bitartekaritzak berak ere azken honen arabera gai nagusietan Israel eta Hamas ados leudeke eta azken xehetasunak istea geratuko litzateke. Donald Trump Estatu Batuetako presidente hautatuak ere hitz egin du akordioa aste honen amaieran iritsi daitekeela. Esateko ekialde hurbileragoaz bertan da Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Katarrek ziurtatu du Gazako suetena inoiz baino hurbilago dagoela eta gai garrantzitsuak konponduta daudela. Negoziazioak irekita jarraitzen du Dohan, bi aldeen tonua positiboa da eta iragarpena datozen ordu edo egunetan heldaiteke. Donald Trumpek esan du astea amaitu baino lehen istea espero duela. Joe Bidenek arkeztutakoaren antzeko testua da, eta Hamasek maiatzean eta uztailean onartu zuen. Akordio bat faseka. 42 eguneko lehen fasearekin, non Hamasek 33 baitu askatuko dituen. Azken 24 orduak odoltsuak izan dira Gazan, 80 lagun, baino gehiago hildira bombardaketa gogorretan. Batzuen ustez, sueten baten aurreko urratsa da. Israelen akordioaren aurkako kanpaina indartsu bat dago. Ministro ultranazionaliste gobernua uzteko mehatxua egin dute eta telebistako 14. Kateak Trumpen presioa bizkarrean labankada bat izan dela uste du. Ahots kritikoen ustez, Hamas indartuta ateratzen da itunarekin.
Frantziako Asamblea Nazionalean politika orokorreko hitzaldia egingo du arratsaldean François Bayrou, lehen ministroak zentsura mozioa saiesteko sozialistengana gerturatu da azken orduetan, pentsioen erreformaz negoziatzeko prest legokeela hitzeman die, baina hori bai, legea bertan bera utzi gabe momentuz. Parisen berri emale Iñaki Esnal, EITB-ren berri emale, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon, kaleak astindu zituen pentsioen erreforma aldi baterako eteteko prestote dago François Bayrou lehen ministroa zentsura mozioa saiesteko.
Nous sommes peut-être à quelques encablures, à quelques heures d'un accord possible.
Olivier Faure sozialisten buruak deritzo akordioa gertu egon litekeela datozen orduetan, jubilazioa 62 urtetik 64 atzeratzen duen Macronen erreforma indargabetu eta finantzazio iturri berriak bilatzeko jubilazio adina jaiste aldera. Trukean, sozialistek gobernatzen utziko liokete gutxiengoan eta aurrekontuak onartu beharrean den gobernuari. Baina Frantziako hainbat edabideren informazioen arabera, Bayrouk ez du pentsioen erreforma etengo, bai ordea gizarte eragile ekin batera, erreforma berriro negoziatzeko intentzioa agertu omen du. Lehen ministroaren eskuineko aliatuak mesfidati dira, espaitute komarik aldatu nahi pentsioetan, eta eskuimuturrak zentsuraren mehatxua astindu du lehen ministroak ezkerrarekin akordio onartezinak diote isten badituzte. Bestalde, Melenchonen intsumisoek zentsura mozioa aurkeztuko dutela iragarri dute, Bayrouk asamblean politika orokorreko diskurtsoa amaitu bezain laster.
Danbor soinuak gerturatzen ari diren honetan berritasunak iragarri ditu Donostiako udalak aurtengo San Sebastian egunari begira. 44 urte ondoren kartela izango du aurtengo San Sebastian festak eta pantaila erraldoia ere jarriko du udalak ekitaldi nagusiak jarraitu ahal izateko. Ekaitzak irra, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Joseba Larratxe ilustratzaile berataraaren lanak Donostiarrentzat hain berezia den festaren esentzia biltzen du Eneko Goia alkatearen esanetan. Seriotasunez jotzen ari den danbor jolea, upela jotzen ari den emakumea eta sukaldariz jantzitako aur bihurria ageri dira kartelean. 44 urteren ondoren kartel propioa izango du ostera ere Donostiako danborradak.
1981 erarte egiten zen gauza zan, baina utzi egin zitzaion momentu hartan danborradaren karteda egiteari eta hori berreskuratu egin nahi izan dugu eta urtengo edizioko karteda Joseba Darratxek egindako karteda da.
Danborradak izan duen bilakaeraren adibide, Goia alkateak gogora ekarri du, kartela azkenekoz egin zen 1981 urte hartan, helduen 23 danborrada irten zirela Donostian, egun 167 daude. Bigarren berrikuntza, pantalla handia jarriko dute kaian, San Sebastian eguneko ekitaldi nagusiak jarraitu ahal izateko.
Donostia Kultura Festak eta EITB-ek elkarren artean aurrera eramango duten ekimena izango da hau, eta San Sebastian egunerako hiru ekitaldi ekitaldi nagusienak zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Ez bakarrik igoera, baizik eta baita ere jetxiera eta baita aurren danborrada bertatik ikustea posible izango da.
Bada Oiane, aur danborrada egin zuzen, bihar aurkeztuko dute Donostiako udaletxean.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak ditugu.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan arazorik bai, Luis Heron? Ez dago ordu honetan, nabarmentzeko arazorik Euskal Errepideetan, segurtasun saiak azaldutigune. Seguraldiaren iragarpenak dio, bihar ere hotz egingo duela.
Giro lasaiarekin jarraituko dugu arratsaldean, iparraldeko behodeiak gutxituz joango dira, argitzera egingo du denean, eta gaur ere temperatura 10 gradu azpitik geratuko da. Iluntzetik aurrera, berriz ere behera egingo du temperaturak eta zeropera jaitsiko da barnealdeko hainbat lekutan. Beraz, hotza izango dugu izpide ondoren gorduetan ere, eta bihar ere giroak oso antzera jarraituko du.